4 кандидат бар энди, мына халык шуларны сайларга тилегени. Бирси Мухаммад Мурси, ул шул хәзерге вакытта парламентта отыручы, мына Ихван Муслимон, мусульман кардашлары партиясының нисе була инде ул. Кешеләр шунларга тавыш бирәбез дип йөрәдләр күп инде.
Яшьләрме, олырак кешеләрме?
Яшьләр анда бар, олырак кешеләрдән дә бар.
Ә менә тагын бер ислам хәрәкәте вәкиле бар бит, Габдул Мөнәим Әбул-Футух исемле кеше. Аның турында нәрсәләр беләсез?
Ну, ул ислам хәрәкәте партиясыннан түгел, ул үз-үзеннән. Ул электә булган, шул Ихван Муслимон партиясында булган ул электә. Ул Ихван Муслимон партиясында түгел. Аның өчен дә бик күп кешеләр тавыш дип йөрделәр. Менә шул Мухаммад Мурси беренче урында, аннан соң Абдулмунайм Әбул-Футух шул.
Син бит инде байтак еллар яшисең, иң мөһиме син мөбарәк чорында да Мисырда яшәгән кеше, аннан соң да яшәгән. Иң зур аерма нәрсәдә менә хәзер, элек һәм хәзер?
Арае, аерма. Ну, күбрәк ирекле, кешеләр үзләрен ирекле дип хис итә башладылар. Ирекле итеп хис итә башладылар.
Университетта сизеләме, урамда сизеләме, кайда сизелә ул ирек?
Урамда сизелә, мәсәлән, сәясәт турында бөтен җирдә сөйли башладылар. Университетта да, ну, кешеләрдән күбрәк менә кешеләрдән хәзер курка башладылар, мәсәлән, шул ук полиция, мәсәлән, хезмәткәрләре. Мәсәлән, демонстрацияга чыкканда аларга кешеләргә ахырга кадәр тимәскә тырышалар кешеләргә. Инде бөтенләй әгәр дә җимереп вата башласалар бөтен дөньяны, шунда гына тияләр.
Ә син менә узган ел демонстрацияләр булган айларда син кайда идең? Алар янына чыктыңмы? Вазгыять ничек булды?
Инкыйлаб вакытында мин Россиядә идем.
Мин үзең теләп кайтып киттеңме? Шулай туры килдеме?
Шулай туры килдем. Мин җәй көне кайтып киткән идем. И шулай калдым. Төрле сәбәпләр аркасында мин калдым да, и шулай инкыйлабка кадәр мин калып тордым. Аннан соң инде килеп тормадым монда. Былтыргы апрель аенда гына килдем мин монда Мисыргә.
Мөбарәк хакимияттан киткәч, хәрби шура дигән бер идарә илдә хакимлек итә. Күренәме берәр ничек? Хәрбиләр күпме урамнарда, яисә телевизордан күп чыгышлар ясыйлармы? Шундый бер күзәтеләме?
Алар күп чыгышлар ясамыйлар. Ул инде менә хәрби шураның җитәкчесе Тантауи, маршал Тауи, ул ни? Ул президент урынында инде төрле очрашулар үткәрә, чит илдәге, мәсәлән, җитәкчеләр белән очрашулар үткәрә. Ә болай бик әллә ни күп чыгышлар ясамыйлар алар.
Ә менә алар да бит үзләренең кандидатын, үзләренең намзәтен билгеләгән, ул Әхмәт Шафик дигән кеше, ул мөбарәк чорында 40 ел Мисыр хәрби һава көчләренең башлыгы булган. Ә менә ул кеше турында, Әхмәт Шафик турында халыкта ни сөйлиләр?
Халык аны сайларга, ну, мин аралашкан кешеләр күбесе аны сайларга теләмиләр. Гомумән алганда, ул кешедән, кешенең үзеннән тормый, Әхмәт Шафикның үзеннән тормый. Әхмәт Шафикның элеккеге президентның системасында булган кеше икәнлеге аркасында аны сайларга теләмиләр кешеләр.
Һәм менә инде күзәтүчеләр тагын бер намзәтнең шанслары зур дип әйтә. Ул инде бик халыкара сәхнәдә дә билгеле кеше, Әмир Муса. Ул Гарәп Лигасының элекке башлыгы. Менә ул президент була аламы менә бүгенге көн Мисырда? Син ничек уйлыйсың?
Мин белмим. Миңа калса барыбер исламчылар җитәкчелеккә киләчәкләр дип уйлыйм мин. Чөнки Мухаммад Мурси һәм Әбул-Футух, алар кешеләр, алар турында бик күп сөйлиләр. Бик күп кешеләр аларга тавышларыбызны бирәләр дип йөриләр. Ләкин менә сез әйткән Әхмәт Шафик та, Әмир Муса да шул Мухаммад Мурси белән Әбул-Футухтан соң киләләр инде Әхмәт Шафик белән Әмир Муса. Менә шул 4 кеше алар күп кеше аларга тавыш бирәләр дип көтелә. Бик күп кешеләр менә элеккеге низамның, элеккеге системаның кешеләрне сайларга һич тә ярамый дигән фикердә күп кеше. Әхмәт Шафик һәм Әмир Муса ул элеккеге системаның кешеләре инде. Кешеләр бик теләп катнашалар, бик яратып, бик күтәренке катнашалар шул сайлауларда. Чөнки Мисыр тарихында ул беренче тапкыр дип әйтергә була. Гомумән әйткәндә, менә демократик сайлаулар беренче тапкыр алар, менә мин бүген генә бер Мисыр белән Skype аша аралашканым, ул миңа әйткәне, Бірінші тапқыр тарихта біз үйімізде отырабыз телевизор қаршысында, бізіне қыстыйлар. Тонарға тауышы бізіне берілге, тегенерге тауышы бізіне берілге дейіп қыстыйлар. Бұл біздің тарихымызда бірінші тапқыр халықыны үз тауышларын берілге қыстыйлар міне.
Сойлаулар қатын-қызлар һәм ирләр үшін айрым орыннарда ойыштырылған дейлер.
Бір орында, бір орында. Мында әлі шариғат хүкімлерін кірте башламадылар, сүнки ғымумен алғанда мында ми, мұбарақ вақытында нешік болған, мында хатын білен ерлер арасын айрымылар бір кайда, транспортта да, мәселен, университетта да, дини болмаған оқу ерларында, анда шынды айыру юқ.